Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី1ខែឧសភាឆ្នាំ2021ខ្ញុំស្រីអ្នកខេណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រាំលោកពិនស៊ីសុវណ្ណសូមជូនដើមលើនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅព្រឹកនេះ
រដ្ឋនានានៅប្រទេសឥណ្ឌាអស់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ហើយការចាក់វ៉ាក់សាំងត្រូវពន្យារពេលទូទាំងប្រទេសសកម្មជនហុងកុងលោកចាស់ស្វាវងទទួលកំហុសចំពោះការជួបជុំខុសច្បាប់នៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនារមណីយដ្ឋាន Disneyland បើកឡើងវិញនិងបង្ហាញការវិលត្រឡប់ទៅរកជីវិតធម្មតាវិញនៅរដ្ឋ California
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋមួយចំនួននៅតំបន់ក្រហមតវ៉ាសុំស្បៀងចំពេលមានការព្រមានពីវិបត្តិមនុស្សធម៌អង្គការសហប្រជាជាតិអំពាវនាវឲ្យចាត់វិធានការបន្ថែមដើម្បីធ្វើឲ្យពិភពលោកគ្មានជំងឺគ្រុនចាញ់ក្រុមអ្នកវិភាគយល់ឃើញថាប្រទេសរុស្ស៊ីមានមហិច្ឆតាពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួននៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍តាមរយៈយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាមានយុត្តិធម៌គឺជាប្រតិកម្មពិភពលោកចំពោះការកាត់ទោសលោក Derek Chauvinគិតកោសម្រាប់លោក George Floyd លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរីកាទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកពិនស៊ីសុវណ្ណចាសសូមអញ្ជើញលោកសុវណ្ណ
ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters បានរាយការណ៍ថាអញ្ញាធនឌីបាននិយាយការពីថ្ងៃសុក្រថារដ្ឋមួយចំនួនអស់វ៉ាក់សាំងការពារវីរុសកូវីដ-19ដែលបង្កជំងឺ COVID-19 មួយថ្ងៃមុនពេលពង្រីកផែនការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការទូទាំងប្រទេសដែលកំពុងរងគ្រោះពីការឆ្លងថ្មីយ៉ាងច្រើនទិន្នន័យរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលបានបង្ហាញថាការឆ្លងថ្មីក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងចុងក្រោយមានចំនួនជាង 386,000 នាក់ខណៈចំនួនអ្នកស្លាប់កើនឡើងដល់ 3,498 នាក់អ្នកឯកទេសខាងវិទ្យាសាស្ត្រជឿជាក់ថាចំនួនពិតប្រាកដអាចលើសចំនួនផ្លូវការសរុបពី5ទៅ10ដងប្រទេសឥណ្ឌាដែលមានប្រជាជនច្រើនជាងគេលំដាប់ទី2នៅលើពិភពលោកនេះកំពុងមានវិបត្តិយ៉ាងខ្លាំងរហូតដល់ហួសសមត្ថភាពរបស់មន្ទីរពេទ្យនិងកន្លែងបញ្ចុះសពដែលខ្វះថ្នាំនិងអុកស៊ីហ្សែននិងមានការរាំងស្កាត់យ៉ាងតឹងរ៉ឹងលើការធ្វើដំណើរក្នុងទីក្រុងធំៗទោះបីជាឥណ្ឌាជាប្រទេសផលិតវ៉ាក់សាំងច្រើនបំផុតនៅលើពិភពលោកក៏ដោយក៏ប្រទេសនេះមិនមានស្តុកថ្នាំគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីទប់ទល់នឹងការឆ្លងរោគទី2ដ៏គ្រោះថ្នាក់នេះទេប្រជាជនប្រហែល 9% ប៉ុណ្ណោះនៃប្រជាជន 1,400 លាននាក់របស់ប្រទេសឥណ្ឌាបានចាក់វ៉ាក់សាំងចាប់ពីខែមករាមកមន្ត្រីសុខាភិបាលសាធារណៈកម្ពុជារបស់ទ្វីបអាហ្វ្រិកបាននិយាយកាលពីថ្ងៃប្រហោះថាទ្វីបនេះកំពុងតាមដានដោយបារម្ភនិងស្ទើរតែមិនជឿចំពោះការផ្ទុះរាតត្បាតជាថ្មីដ៏មហន្តរាយនៃជំងឺ COVID-19 ដែលឥណ្ឌាកំពុងតែរងគ្រោះមន្ត្រីអាហ្វ្រិកបារម្ភអំពីការពន្យារការទទួលបានវ៉ាក់សាំងដោយសារវិបត្តិនៅប្រទេសឥណ្ឌានាយកមជ្ឈមណ្ឌលប្រយុទ្ធនឹងជំងឺឆ្លងនៅអាហ្វ្រិកបានប្រាប់នាយកព័ត៌មានថាទ្វីបអាហ្វ្រិកដែលមានចំនួនប្រជាជនដូចគ្នានឹងប្រទេសឥណ្ឌានិងប្រព័ន្ធសុខភាពដែលផុយស្រួយនោះត្រូវតែត្រៀមខ្លួនជាស្រេចចំពោះស្ថានភាពស្តៀងគ្នានេះដែលអាចកើតឡើងនៅទីនេះការគ្រប់គ្រងវ៉ាក់សាំងរបស់ទ្វីបអាហ្វ្រិកពឹងផ្អែកយ៉ាងខ្លាំងទៅលើប្រទេសឥណ្ឌាទីដែលជាសារសរុបជាប្រភពនៃវ៉ាក់សាំង AstraZeneca ចែកចាយដល់កម្ពុជាគូអសកលដើម្បីផ្តល់ឆ្នាំដល់ប្រទេសមានប្រាក់ចំណូលទាបនិងមធ្យមមជ្ឈមណ្ឌលប្រយុទ្ធនឹងជំងឺឆ្លងអាហ្វ្រិកបានឲ្យដឹងថាមានវ៉ាក់សាំងចំនួន12លានដូសប៉ុណ្ណោះត្រូវបានចាក់នៅទូទាំងទ្វីបអាហ្វ្រិកសម្រាប់ប្រជាជនប្រមាណ1,300លាននាក់សកម្មជនប្រជាធិបតេយ្យហុងកុងគឺលោកចាស់វ៉ាវងស្ថិតក្នុងចំណោមមនុស្ស4នាក់ដែលបានសារភាពទោសកំហុសកាលពីថ្ងៃសុក្រចំពោះការចូលរួមក្នុងការជួបជុំខុសច្បាប់កាលពីថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំមុនដើម្បីរំលឹកដល់កម្មក្របបាតកោឆ្នាំ1989នៅទីលានធានអានមេននៅទីក្រុងប៉េកាំងនេះមកតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ការនោះគឺជាលើកដំបូងដែលការរំលឹកខួបត្រូវបានហាមឃាត់នៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលហិរញ្ញវត្ថុពិភពលោកមួយនេះដោយប៉ូលីសអះអាងថាការហាមឃាត់ជួបជុំឆ្នាំមុននោះគឺដោយសារការរីត្បាតជំងឺ COVID-19 គេរំពឹងថាគេនឹងមានការរីត្បាតស្តៀងគ្នានេះនៅឆ្នាំនេះទោះជាយ៉ាងណានៅពេលនោះមនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់បានអុជទៀននៅទូទាំងទីក្រុងនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ដែលភាគច្រើនអហិង្សាកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំមុន លោកវងដែលបានជាប់ពន្ធនាគាររួចទៅហើយបន្ទាប់ពីគាត់ត្រូវបានគេរកឃើញថាមានកំហុសក្នុងការចូលរួមនិងរៀបចំការជួបជុំដោយគ្មានការអនុញ្ញាតក្នុងអំឡុងពេលមានមហាបាតុកម្មអហិង្សាឆ្នាំ2019បានសារភាពកំហុសនៅក្នុងតុលាការសង្កាត់ពិធីរំលឹកខួបថ្ងៃទី4ខែមិថុនាបានធ្វើឲ្យមានអារម្មណ៍ពុះកញ្ជ្រោលយ៉ាងខ្លាំងនៅហុងកុងកាលពីឆ្នាំមុនគណៈរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងពេលនោះបានរៀបចំច្បាប់សន្តិសុខថ្មីដែលដាក់ទណ្ឌកម្មលើអ្វីដែលប្រទេសចិនមើលឃើញថាជាការធ្វើទង្សនាការបំបែកខ្លួនអំពើភេរវកម្មឬការឃុបឃិតជាមួយកម្លាំងបរទេសដោយមានទោសជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់មួយជីវិតរមណីយដ្ឋាន Disneyland កំពុងដំណើរការឡើងវិញបន្ទាប់ពីបិទរយៈពេល13ខែសួនកំសាន្តនៅភាគខាងត្បូងរដ្ឋ California នេះដែលត្រូវបានបិទតាមច្បាប់ដ៏តឹងរ៉ឹងទប់ស្កាត់វីរុសកូវីដ-19បើកទ្វារនៅថ្ងៃសុក្រតែមានការកំណត់ចំនួនមនុស្សហើយហាមអោបនឹងចាប់ដៃជាមួយតុក្កតា Mickey Mouse ហើយមានតែភ្ញៀវទេសចរក្នុងរដ្ឋ California ប៉ុណ្ណោះត្រូវបានអនុញ្ញាតអ្នកជំនាញនិយាយថាការបើកឡើងវិញនេះអាចជំរុញឲ្យប្រជាជនរដ្ឋ California កាន់តែច្រើនធ្វើដំណើរបន្ទាប់ពីការបិទដ៏យូរក្នុងរដ្ឋនេះឥឡូវនេះរដ្ឋនេះកំពុងមានសកម្មភាពសង្គមឡើងវិញបន្ទាប់ពីការផ្ទុះវីរុសនៅរដូវរងាដ៏គ្រោះថ្នាក់កាលពី4ខែមុនរដ្ឋដែលមានប្រជាជនច្រើនជាងគេបំផុតនៅអាមេរិកនេះបានតស៊ូប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងកម្ដៅអ្នកជំងឺចូលមន្ទីរពេទ្យដែលអ្នកជំងឺខ្លះត្រូវនៅក្នុងតង់ចង្អៀតខាងក្រៅអគារហើយមានមនុស្សស្លាប់រាប់រយនាក់ក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃឥឡូវនេះរដ្ឋ California មានអត្រាឆ្លងវីរុសថ្មីទីបំផុតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយជាពាក្យកណ្ដាលនៃប្រជាជនមានសិទ្ធិទទួលថ្នាំបង្ការបានចាក់វ៉ាក់សាំង COVID មួយដុសហើយលោក Gavin Newsom អភិបាលរដ្ឋបានមានប្រសាសន៍ថាលោកសង្ឃឹមថារដ្ឋនេះនឹងបើកដំណើរការទូលំទូលាយវិញនៅពាក់កណ្ដាលខែមិថុនាកម្មវិធីអភិវឌ្ឍអង្គការសហប្រជាជាតិ UNDP ប្រមាណថាផលប៉ះពាល់ទ្វេគឺការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 និងវិបត្តិនយោបាយរបស់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលបង្កឡើងដោយរដ្ឋប្រហារយោធានោះអាចបណ្ដាលឲ្យប្រជាជនជិតពាក់កណ្ដាលឬ25លានអ្នកធ្លាក់ចូលក្នុងភាពក្រីក្រត្រឹមឆ្នាំ2022នេះបើយោងតាមការរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters នៅក្នុងរបាយការណ៍ចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃសុក្រកម្មវិធីអភិវឌ្ឍអង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយថាអតិពលនៃវិបត្តិនេះអាចជំរុញឲ្យមនុស្សរាប់លានអ្នកទៀតធ្លាក់ចូលក្នុងភាពក្រីក្រនៅសីខានីវិកណារាជានាយកា UNDP ប្រចាំតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកបាននិយាយថាជំងឺ COVID-19 និងវិបត្តិនយោបាយដែលកំពុងបន្តមានកំពុងជំរុញឲ្យអ្នកដែលងាយរងគ្រោះបំផុតត្រឡប់ទៅរកភាពក្រីក្រកាន់តែជ្រៅអ្នកស្រីបាននិយាយថាផលដែលទទួលបានពីអន្តរការប្រជាធិបតេយ្យមីយ៉ាន់ម៉ាអំឡុងពេលមួយទសវត្សរ៍ទោះបីជាវាមិនល្អឥតខ្ចោះក៏ដោយកំពុងត្រូវបានទប់ចោលវិញទាំងស្រុងក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែទៀតអ្នកស្រីបានបន្ថែមថាការជឿនលឿនរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាប្រហែលត្រូវធ្លាក់ថយក្រោយវិញត្រឡប់ទៅដូចឆ្នាំ2005នៅពេលដែលប្រទេសនេះស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់យោធាដែរហើយពាក់កណ្ដាលនៃប្រជាជនក្រីក្រ
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ការបិទគប់តំបន់ក្រហមនៅរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីបង្ការការឆ្លងជំងឺ COVID-19 បន្តកើតមានរហូតដល់ថ្ងៃទី5ខែឧសភានឹងបានបង្កឲ្យពលរដ្ឋដែលបានបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលនិងសេរីភាពដើរហើរទៅទិញម្ហូបជួបការខ្វះខាតស្បៀងនិងខ្លះបានចេញតវ៉ាទៀតផងអង្គការអន្តរជាតិមួយបានប្រមាណអំពីវិបត្តិមនុស្សធម៌ដែលអាចនឹងកើតមាននៅក្នុងអំឡុងពេលបិទគប់នេះលោកអូនឆេងប៉រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ការស្នើសុំជំនួយស្បៀងអាហារសង្គ្រោះពីសំណាក់ពលរដ្ឋនៅតំបន់បិទគប់បានក្លាយជាការតវ៉ានៅតំបន់យ៉ាងហោចមួយក្នុងចំណោមតំបន់ក្រហមនានាក្នុងរាជធានីភ្នំពេញគណៈក្រុមអ្នកឃ្លាំមើលមួយបានប្រមាណអំពីវិបត្តិមនុស្សធម៌និងសិទ្ធិមនុស្សកើតមានអំឡុងការបិទគប់រាជធានីភ្នំពេញនេះតំបន់ទាំងមូលនឹងដោយផ្នែកនៃសង្កាត់សរុបចំនួន10នៅខណ្ឌចំនួន5ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញកំពុងជាប់វិធានការបិទគប់ជាតំបន់ក្រហមដើម្បីបញ្ជៀសហានិភ័យឆ្លងខ្លាំងនៃវីរុស COVID-19 ដែលវាលុកតំបន់ទីផ្សារនិងតំបន់រោងចក្រឧស្សាហកម្មរបស់ភ្នំពេញតាំងតែពីដើមខែមេសាមកពលរដ្ឋក្នុងភូមិភ្នៀតសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យទី2ខណ្ឌមានជ័យបានចេញមតិវ៉ាស្នើសុំជំនួយស្បៀងអាហារនៅទីតាំងរាំងផ្លូវរបស់សមត្ថកិច្ចក្នុងមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនកាលពីល្ងាចថ្ងៃប្រហោះជាមួយនឹងបដាដែលអានថាភូមិខ្ញុំដាច់បាយហើយលោកអភិបាលរងរាជធានីភ្នំពេញនួនផារ័តបានចេញសម្របសម្រួលផ្ទាល់នៅទីតាំងជាក់ស្ដែងដែលបានកាន់អង្គសនៈសັບប្រាប់ពលរដ្ឋដែលពាក់ម៉ាស់ឈរស្រែកតវ៉ាយ៉ាងកុះកោឲ្យបំបែកគ្នា
បើមើលណាបើមើលសំខាន់ទេជួយអាយុជីវិតលើមកអាយុជីវិតគឺសំខាន់ទេបាទយើងហោដើម្បីរស់យើងទទួលបានលឿនប៉ុន្តែអាញាធរក៏មិនអាចឲ្យជំងឺនេះឆ្លងតគ្នាពេញតំបន់ពេញតំបន់ទេសូមយកយល់អធិស្ឋានបើ
មន្ត្រីចាន់ខ្ពស់រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញរូបនេះបន្ថែមថា
ហើយប្រោទទៀតអ្នកមានសម្ចាំងគ្រួសារអ្នករកមិនតាមប្រាប់គ្នាទៅអានគឺមេមុំក៏ស្រង់ដើម្បីយកអំណោយមកទាន់ពេលវេលាណាអ្នកខ្លះមានផ្ទះមានឡានទេជួយយកបានមនុស្សដែរ
ឬដូច្នោះពលរដ្ឋក៏តបមកវិញថាតំបន់ភូមិភ្នាដែលគាត់រស់នៅនោះភាគច្រើនជាអ្នកជួលផ្ទះគេស្នាក់អាស្រ័យបំពេញភារកិច្ចទេតែត្រូវជាប់គាំងក្នុងតំបន់ក្រហមនៃការបិទគប់រាជធានីភ្នំពេញនៅតំបន់ក្បែរខាងពលរដ្ឋក៏កំពុងពើប្រទះនឹងការខ្វះខាតម្ហូបអាហារផងដែរអំឡុងពេលនៃការបិទគប់នេះអ្នកស្រីអិនសៅអាយុ40ឆ្នាំជាកម្មការិនីរោងចក្រកាដេមីធីដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 នេះផងដែរម្ដាយនៃកូន3នាក់រូបនេះត្រូវធ្វើចតាឡេសាពីដើមខែមេសាមកទល់នឹងថ្ងៃទី17ខែមេសាចេញមកវិញចំពេលបិទគតុបបាត់បង់ការងារនិងប្រាក់ចំណូលអ្នកស្រីអិនសៅបានប្រាប់ VOA តាមទូរស័ព្ទពីបន្ទប់ជួលក្នុងសង្កាត់ស្ទឹងមន្ជ័យទី2មកថាខ្លួនកំពុងជួបវិបត្តិខ្វះស្បៀងអាហារ
ចាខ្ញុំអត់មានប្រព័ន្ធកូនខ្ចីកូនខ្ញុំអត់ដោះគោឲ្យអត់ឲ្យហូបទៀតខ្ញុំតាមនេះឲ្យប្រៃស្ពតធ្វើការកាលផងគេបាត់ផ្លូវមកចេញផងបាទខ្ញុំអត់មានប្រព័ន្ធកូនខ្ចីកូនខ្ញុំអត់ដោះគោឲ្យអត់ឲ្យហូបទៀតខ្ញុំតាមនេះឲ្យប្រៃស្ពតធ្វើការកាលផងគេបាត់ផ្លូវមកចេញផង
អ្នកស្រីបានបន្ថែមថា
ខ្វះបងបងថ្ងៃនេះអត់មានអីហូបទេបានបងបងចិត្តនឹងឲ្យចាស់បងនេះក៏ឲ្យតែខមកំប៉ុងតែសុំជ័យឲ្យមកំប៉ុងឲ្យដោះគោកូនក៏អត់ទីបងហើយ
កម្មការិនីរោងចក្រដែលមានស្រុកកំណើតនៅខេត្តស្វាយរៀងរំនេះបានថ្លែងថាតាំងតែពីថ្ងៃចេញមកពីធ្វើចតាឡេសាក់មកខ្លួនពិសាបាយជាមួយទឹកត្រីនិងមិនមានការហូបចុកគ្រប់គ្រាន់នោះទេត្បិតចំណូលប្រចាំខែទាំងស្វាមីភរិយាដែលសរុប400ដុល្លារនោះមិនទទួលបាននោះទេនៅខែមេសានេះ
តែខ្ញុំមិនណាត់មកទាំងគិតដេកយកមិនដេកយំមិនគិតថាម៉េច
អង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិ Amnesty International បានប្រមានអំពីវិបត្តិមនុស្សធម៌និងសិទ្ធិមនុស្សដែលអាចកើតមានឡើងដោយសារតែពលរដ្ឋជាប់ក្នុងនៅបន្ទប់បិទគប់ជួបការខ្វះខាតស្បៀងផងនិងការគាបសង្កត់ពីអាជ្ញាធរផងលោកម៉ាសុខាកម្មករសំណង់ដែលរំពឹងចំណូលប្រចាំថ្ងៃ10ដុល្លារមិនបានទៅធ្វើការនោះទេតាំងតែពីថ្ងៃទី14ខែមេសាមកលោករស់នៅក្នុងបន្ទប់ជួលជាមួយភរិយានៅសង្កាត់ស្ទឹងមន្ជ័យទី2នេះដែរហើយស្បៀងបំរុងទុករបស់ពួកគេក៏កាន់តែខើចទៅខើចទៅ
បានតិចតិចហើយថាបើបន្ទប់ក្នុងទីបាត់ដាច់មែនតើណាបងហើយបាន4 5ថ្ងៃទៀត
សង្កាត់ស្ទឹងមន្ជ័យ2ស្ថិតក្នុងចំណោមសង្កាត់ទាំង10ដែលស្ថិតក្នុងតំបន់ក្រហមដែលគ្រោកនឹងបន្តដល់ថ្ងៃទី5ខែឧសភារីកាពរិទ្ធនីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឆេងប៉ VOE
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងបានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅពេលណាក៏បានតាមអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com សូមអរគុណ
ទិវារំលឹកជំងឺគ្រុនចាញ់ពិភពលោកនៅក្នុងឆ្នាំនេះប្រារព្ធធ្វើឡើងដើម្បីអបអរដល់ការវិវត្តនៃកិច្ចការលុបបំបាត់ជំងឺគ្រុនចាញ់អង្គការសុខភាពពិភពលោកអំពាវនាវឲ្យចាត់វិធានការបន្ថែមទៅលើសមិទ្ធផលទាំងនេះនិងបន្តធ្វើការដើម្បីបង្កើតពិភពលោកមួយដែលគ្មានជំងឺគ្រុនចាញ់អ្នកស្រីលីសាឆ្លាងជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីទីក្រុងហ្សឺណែវហើយកញ្ញាតូម៉ាលីជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ទោះបីជាមានការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 និងវិបត្តិផ្សេងៗទៀតជាច្រើនក៏ដោយប្រទេសចំនួន24បានរាយការណ៍ពីការបញ្ឈប់ការឆ្លងជំងឺគ្រុនចាញ់ក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំឬច្រើនជាងនេះគិតត្រឹមចុងឆ្នាំ2020រហូតមកដល់ពេលនេះប្រទេសចំនួន38ទទួលបានលិខិតបញ្ជាក់ថាគ្មានជំងឺគ្រុនចាញ់ពីអង្គការសុខភាពពិភពលោករួមមានប្រទេសអែលសាវ៉ាដ័រអាល់ហ្សេរីនិងស្រីលង្កាក្នុងពេលថ្មីៗនេះផងដែរអគ្គនាយកអង្គការ WHO លោក Tedros Adhanom Ghebreyesus និយាយថាការលុបបំបាត់ជំងឺគ្រុនចាញ់គឺជាគោលដៅដែលអាចសម្រេចបានសម្រាប់ប្រទេសទាំងអស់មិនថាពួកគេស្ថិតនៅឆ្ងាយប៉ុណ្ណាពីគោលដៅចុងក្រោយទេលោកបាននិយាយថា
WHO has identified a set of 25 countries
អង្គការ WHO បានកំណត់ប្រទេសចំនួន25ដែលមានសក្តានុពលអាចលុបបំបាត់ជំងឺគ្រុនចាញ់ទាំងស្រុងក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំបន្ទាប់តាមរយៈការធ្វើការរួមគ្នាកសាងភាពជោគជ័យរវាងគ្នានិងជួយគាំទ្រគ្នាទៅវិញទៅមក ាមួយនឹងមូលនិធិប្រកបដោយនិរន្តរភាពនោះយើងនឹងហ៊ានសុបិនអំពីពិភពលោកមួយដែលគ្មានជំងឺគ្រុនចាញ់
ជំងឺគ្រុនចាញ់គឺជាជំងឺដែលអាចបង្ការបាននិងព្យាបាលបានប៉ុន្តែជារៀងរាល់ឆ្នាំជំងឺនេះបានសម្លាប់មនុស្សជាង40ម៉ឺននាក់ដែលភាគច្រើនជាកុមារតូចៗរស់នៅក្នុងតំបន់ភាគខាងត្បូងវាលខ្សាច់សាហារ៉ានៅទ្វីបអាហ្វ្រិកជាងនេះទៅទៀតមនុស្សជាង200លាននាក់បានឆ្លងជំងឺប៉ារ៉ាស៊ីតដ៏សាហាវនេះជារៀងរាល់ឆ្នាំក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំចុងក្រោយនេះអង្គការ WHO រាយការណ៍ពីករណីស្លាប់ជាង7លាន5សែនករណីនិងបង្ការបាន 1,500 លានករណីភាគច្រើននៅតំបន់ភាគខាងត្បូងវាលខ្សាច់សាហារ៉ានៅទ្វីបអាហ្វ្រិកទោះបីមានការវិវត្តគួរឲ្យកត់សម្គាល់យ៉ាងនេះក្តីនាយកកម្មវិធីប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺគ្រុនចាញ់សកលនៃអង្គការ WHO លោក Pedro Alonso និយាយថាករណីភាគច្រើននឹងការស្លាប់នៅបន្តកើតមាននៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកលោកបាននិយាយថា
While Africa is the sourceOf many of the big successes
ស្របពេលដែលអាហ្វ្រិកជាប្រភពនៃរឿងរ៉ាវជោគជ័យធំធំជាច្រើនវាក៏ជាកន្លែងដែលត្រូវបានប៉ះពាល់ខ្លាំងដោយសារជំងឺនេះនិងជាកន្លែងដែលយើងពិបាកនឹងឈានទៅមុខបន្តទៀតករណីឆ្លងជិត 50% នៅទូទាំងសកលលោកគឺកើតចេញនៅក្នុងប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ានិងសាធារណរដ្ឋកុងហ្គោដែលជាប្រទេសមានចំនួនប្រជាជនច្រើន
អង្គការ WHO និយាយថាការបដិញ្ញាចិត្តផ្នែកនយោបាយគឺជាកត្តាសំខាន់ក្នុងការបញ្ចប់ជំងឺគ្រុនចាញ់ទីភ្នាក់ងារសុខាភិបាលនៃអង្គការសហប្រជាជាតិនិយាយថាប្រទេសភាគច្រើនដែលបានសម្រេចបានទាំងស្រុងក្នុងការលុបបំបាត់ជំងឺគ្រុនចាញ់នេះសុទ្ធតែជាប្រទេសដែលមានប្រព័ន្ធថែទាំសុខភាពបឋមរឹងមាំដែលធានាបាននូវការបង្ការការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនិងការព្យាបាលជំងឺគ្រុនចាញ់អង្គការ WHO បានប៉ាន់ស្មានថាថវិកាចំនួន 4,500 លានដុល្លារនឹងត្រូវការក្នុងមួយឆ្នាំដើម្បីបញ្ឈប់ជំងឺគ្រុនចាញ់ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំទុំម៉ាលី VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
គណៈដែលវិបត្តិនយោបាយនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកាន់តែមានសភាពធ្ងន់ធ្ងររហូតជំរុញឲ្យសមាគមអាស៊ានកោះប្រជុំកាលពីថ្ងៃទី24ខែមេសានៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីអ្នកវិភាគអះអាងថាប្រទេសរុស្ស៊ីវិញកំពុងពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួននៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍តាមរយៈរបបយោធាដែលឡើងកាន់កាប់អំណាចនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាលោកលូកហាននៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញហើយនាងខ្ញុំស្រីលក្ខិណាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅក្រុមអ្នកវិភាគនិយាយថារុស្ស៊ីកំពុងបង្កើនការលក់អាវុធទៅឲ្យយោធាមីយ៉ាន់ម៉ានិងកំពុងគាំទ្រយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនទៅលើមេដឹកនាំរដ្ឋប្រហារលោកឧត្តមសេនីយ៍មីងអងលៀងដែលនេះជាសម្ព័ន្ធភាពមួយដែលពួកគេយល់ឃើញថានឹងពង្រីកមហិច្ឆតានយោបាយការបរទេសរបស់រដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍តាមរយៈការលក់សពាវុធនាពេលអនាគតស្របពេលដូចគ្នានេះដែរមេដឹកនាំក្រុមឧទាមកោសម្ព័ន្ធយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន10បានប្រកាសការគាំទ្ររបស់ពួកគេចំពោះចលនាប្រឆាំងនឹងការធ្វើរដ្ឋប្រហារមីយ៉ាន់ម៉ាលោក Anthony Davis អ្នកវិភាគផ្នែកសន្តិសុខនៅក្រុមហ៊ុនសិក្សាផ្នែកយោធា Chance Group នៅក្នុងទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូច្បាស់ណាស់ចង់ពង្រីកទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាដែលត្រូវបានគេស្គាល់តាមឈ្មោះថាស្ថាប័នថាត់ម៉ាដួតាមរយៈការលក់សពាវុធដោយការលក់ជាចម្បងទៅឲ្យកងកម្លាំងទ័ពអាកាសហើយបន្តលក់សពាវុធលក្ខណៈបន្តបន្សំទៅឲ្យកងយោធាជើងគោករបស់ប្រទេសនេះម្យ៉ាងទៀតរុស្ស៊ីមានបំណងចង់ពង្រឹងទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាអាស៊ានដែលជាសហភាពសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងតំបន់លោកបានថ្លែងថារ
ុស្ស៊ីបានបង្កើតជាគោលជំហររងមាំមួយមិនត្រឹមតែនៅមីយ៉ាន់ម៉ានោះទេប៉ុន្តែតាមរយៈប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាថែមទាំងនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ជាទូទៅផងដែរ
លោក Davis បានថ្លែងទៀតថា
ASEAN is a body that they wish to have good relations with.
ASEAN គឺជាស្ថាប័នមួយដែលពួកគេរុស្ស៊ីនិងចិនចង់មានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនិងចង់បង្ចេញឥទ្ធិពលមកលើនៅក្នុងបាយផែនមួយដែលអំណោយផលសម្រាប់ពួកគេប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាពួកគេនឹងមិនស្រមើស្រមៃរំពឹងជ្រុលហួសហេតុពីអ្វីដែលអាស៊ានអាចសម្រេចបាននោះទេគឺដូចគ្នានឹងការរំពឹងមានកម្រិតរបស់បណ្ដារដ្ឋមួយចំនួននៅប្រចាំប្រទេសដែរ
សមាគមអាស៊ានបានរងការរិះគន់ជាយូរមកហើយពីកង្វះខាតធ្វើចំណាត់ការនៅពេលមានវិបត្តិណាមួយដោយមេដឹកនាំនៃបណ្ដាប្រទេសសមាជិកតែងតែលើកឡើងពីគោលការណ៍របស់សមាគមនេះក្នុងការមិនលូកដៃចូលក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសសមាជិក ក្រុមអ្នកវិភាគនិយាយថាបណ្ដាប្រទេសសមាជិកអាស៊ានទាំង10ដែលភាគច្រើនជារដ្ឋឯកបកនិងរដ្ឋាភិបាលគ្រប់គ្រងដោយយោធាគួរត្រូវរងការរិះគន់ចំពោះកង្វះខាតការប្រកាន់យកគោលជំហរខាងក្រមសីលធម៌បន្ទាប់ពីមានការធ្វើរដ្ឋប្រហារលោក Brady Merck អ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៅវិទ្យាស្ថានខ្មែរសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងសន្តិភាពបាននិយាយថាន
េះគឺជាតេស្តដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់អាស៊ានថាតើប្លុកនេះអាចដោះស្រាយវិបត្តិដ៏សំខាន់មួយដែលកើតនៅក្នុងដែនតំបន់របស់ខ្លួនដែរឬទេប្រទេសចិនពិតជាចង់បានស្ថិរភាពនៅក្នុងកម្រិតមួយនៅក្នុងប្លុកនេះប៉ុន្តែរុស្ស៊ីនៅតែបន្តគាំទ្រនៅពេលណាដែលរបបផ្ដាច់ការណាមួយបានលេចចេញឡើង
លោកបន្តថា
ASEAN essentially is muddled in dealing with
អាស៊ានកំពុងតែជាប់នៅក្នុងវិបត្តិដូចគ្នាដែលខ្លួនជារឿយៗមិនអាចដោះស្រាយបានបើសិនមិនមានការព្រមព្រៀងហើយអាស៊ាននឹងមិនឈានទៅរកការព្រមព្រៀងនោះទេខ្ញុំមិនមានសុទ្ធិតិនិយមខ្លាំងនោះទេ
លោកមើកបាននិយាយថារុស្ស៊ីកំពុងជំរុញទៅមុខនឹងការលក់សពាវុធថ្មីទៀតដែលនេះត្រូវបានសង្កត់ធ្ងន់ដោយវត្តមានរបស់អនុរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិរុស្ស៊ីលោក Alexander Forming អំឡុងពេលទិវាព្យុហយាត្រាកងប្រដាប់អាវុធនៅទីក្រុងណៃពីដោកាលពីថ្ងៃទី27ខែមីនាបន្ទាប់ពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិរុស្ស៊ីលោកសឺហ្គេយ សូហ្គូនៅមួយសប្តាហ៍មុនការធ្វើរដ្ឋប្រហារលោកបានថ្លែងថា
ការ
នាំយកបុគ្គលម្នាក់នៅកម្រិតថ្នាក់អនុរដ្ឋមន្ត្រីពិតជាបង្ហាញពីវត្តមានរបស់រុស្ស៊ីហើយរុស្ស៊ីនឹងបន្តគ្រប់គ្រងរបបដឹកនាំនៅមីយ៉ាន់ម៉ាន
ៅយប់ថ្ងៃទិវាព្យុហយាត្រានោះយោធាថាត់ម៉ាដូបានធ្វើការវាយប្រហារតាមអាកាសប្រឆាំងនឹងក្រុមឧទាមការ៉ែនដោយបង្ខំឲ្យជនស៊ីវិលជាង 12,000 នាក់ភៀសខ្លួនចូលទៅក្នុងព្រៃតាមបណ្ដោយព្រំដែនជាមួយប្រទេសថៃដែលការវាយប្រហារនេះបានធ្វើឲ្យមានការខឹងសម្បារពីសំណាក់មេដឹកនាំក្រុមឧទានកងសម្ព័ន្ធចំនួនប្រហែល20នៅមីយ៉ាន់ម៉ាលោកឧត្តមសេនីយ៍យកសឹកមេដឹកនាំក្រុមឧទានមួយក្រោមឈ្មោះថាក្រុមប្រឹក្សាសង្គ្រោះរដ្ឋឆានបានថ្កោលទោសការវាយប្រហារនោះបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតរវាងមេដឹកនាំក្រុមឧទាមចំនួន10ដោយជំរុញជារណសេរីមួយប្រឆាំងនឹងយោធាថាត់ម៉ាន់ដូលោកបានថ្លែងប្រាប់ទៅក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានថាមេដឹកនាំយោធាត្រូវតែទទួលខុសត្រូវចំពោះការវាយប្រហារនោះលោកបានថ្លែងប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP បន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំនោះថាខ្ញុំសូមថ្លែងថាក្រុមទាំង10គំត្រពេញទំហឹងអ្នកទៀមទីឲ្យមានការបញ្ចប់របបផ្ដាច់ការក្រុមអ្នកវិភាគនិយាយថាលទ្ធភាពដែលអាវុធផលិតនៅរុស្ស៊ីត្រូវបានប្រើប្រឆាំងនឹងជនស៊ីវិលបានបង្កើនភាពតានតឹងនិងអារម្មណ៍ប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ីនៅក្នុងចំណោមបាតកោនិងក្រុមឧទាមដែលបានធ្វើបទឈប់បាញ់គ្នាជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលរបស់អ្នកស្រីអងសានស៊ូជីដែលត្រូវបានទម្លាក់ចេញពីអំណាចលោក Anthony Davis អ្នកវិភាគផ្នែកសន្តិសុខនៅក្រុមហ៊ុនសិក្សាផ្នែកយោធា Chains Group បាននិយាយថាយន្តហោះចម្បាំងប្រភេទ YAK-130 ផលិតនៅរុស្ស៊ីធ្លាប់ត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយយោធាថាត់ម៉ាដូនៅក្នុងការវាយប្រហារនានាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2019មកហើយអាចមានលទ្ធភាពដែលថាយន្តហោះចម្បាំងនោះត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីវាយប្រហារកងសម្ព័ន្ធការ៉ែនដោយសារតែយន្តហោះប្រភេទនេះត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីធ្វើការវាយប្រហារនៅពេលយប់និងអាចហោះបត់បែនបានយ៉ាងស្រួលនៅក្នុងរយៈកម្ពស់ទាបលោកបានថ្លែងថាពួកគេមានប្រវត្តិប្រតិបត្តិការប្រើយន្តហោះវាយប្រហារនេះហើយមានហេតុផលសមស្របដើម្បីធ្វើការវាយប្រហារបែបនេះសារជាថ្មីហេតុការណ៍ដែលកើតឡើងនៅយប់ថ្ងៃទី27និងថ្ងៃទី28ខែមីនាបានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថាយន្តហោះទាំងនោះគឺជាយន្តហោះចម្បាំងប្រភេទ YAK-130លោក Ross Milosevic អ្នកប្រឹក្សាផ្នែកគ្រប់គ្រងហានិភ័យបានធ្វើការចុះស្រាវជ្រាវផ្ទាល់នៅរដ្ឋកាយីងតែត្រូវបានគេស្គាល់ថារដ្ឋការ៉ែនបាននិយាយថាសពាវុធវាយប្រហារនៅតាមអាកាសនិងនៅលើដីផលិតដោយរុស្ស៊ីក៏ត្រូវបានប្រើប្រាស់ប្រឆាំងនឹងជនស៊ីវិលផងដែរនេះរួមមានអូថមភេទចៈប្រយុទ្ធនិងយន្តហោះប្រភេទ MIG កាំភ្លើងធុនធ្ងន់បន្ទប់លើរថយន្តធុនធ្ងន់និងអាវុធបាញ់គ្រាប់ប្រឆាំងនឹងរថក្រោះដែលត្រូវបានប្រើដើម្បីបំបែកបារាបិទផ្លូវដោយក្រុមប្រឆាំងនៅទីក្រុងមែនដាឡេដែលជាក្រុងធំជាងគេទី2នៅមីយ៉ាន់ម៉ាលោកមីយ៉ូសូវិកបាននិយាយថាការប្រើប្រាស់នៅសពាវុធផលិតពីរុស្ស៊ីនិងចិនដោយយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានបង្កឲ្យមានការខឹងសម្បារនៅក្នុងស្រុកកាន់តែខ្លាំងនិងនាំឲ្យមានការព្រមព្រៀងនៅក្នុងចំណោមក្រុមឧទាមដែលថាគេត្រូវសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីមួយជាចាំបាច់ជាមួយនឹងគណៈបកសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ NLD របស់អ្នកស្រីអងសានស៊ូជីដើម្បីបង្កើតរណសិរ្សមួយប្រឆាំងនឹងយោធាថាត់ម៉ាន់ដូនៅស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរលោកបាននិយាយថាភាពមិនជឿទុកចិត្តរវាងគ្នានៅក្នុងចំណោមក្រុមកលសម្ព័ន្ធត្រូវតែដោះស្រាយមុនពេលកិច្ចព្រមព្រៀងត្រូវបានសម្រេចឡើងដោយអាចមានការគាំទ្រពីក្រោយពីបណ្ដាប្រទេសប្រចាំលោក និងអាចមានចលនាយោធារួមគ្នាមួយបង្កើតឡើងចេញពីក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធកលសម្ព័ន្ធលោកមីយ៉ូសេវិកបានថ្លែងថា
បន្ទាប់មកគឺត្រូវមានការពិភាក្សាជាមួយនឹងគណៈបកសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីផ្ដល់ជាការសន្យានិងសិទ្ធិរដ្ឋធម្មនុញ្ញអំពីឯករាជ្យភាពនិងស្វ័យភាពសម្រាប់រដ្ឋកុលសម្ព័ន្ធនីមួយៗខ្ញុំគិតថាអ្នកនឹងឃើញថាពួកគេអាចធ្វើការជាមួយគ្នាបាននិងរុញច្រានប្រឆាំងនឹងយោធាថាត់ម៉ាដរនិងក្រុមឧត្តមសេនីយ៍ទាំងនោះ
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីអ្នកខេណា VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ប៉ូលីសសម្លាប់បុរសស្បែកខ្មៅលោក George Floyd អាយុ46ឆ្នាំនៅក្នុងទីក្រុង Minneapolis កាលពីឆ្នាំទៅបានបណ្ដាលឲ្យមានការតវ៉ាអំពីជីវិតជនជាតិស្បែកខ្មៅមានតម្លៃឬ Black Lives Matter នៅជុំវិញពិភពលោកលោក Henry Richwell រាយការណ៍ពីទីក្រុង Long Tha ការសម្រេចឲ្យមានទោសអំពីបទឃាតកម្មប្រឆាំងអតីតមន្ត្រីប៉ូលីសលោក Derek Chauvin ត្រូវបានស្វាគមន៍នៅក្នុងប្រទេសជាច្រើនក៏ប៉ុន្តែសកម្មជនទាមទារសិទ្ធិស្មើគ្នាបាននិយាយថាមានកិច្ចការងារជាច្រើនទៀតដែលត្រូវធ្វើលោកជឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
សាលក្រមសម្រាប់ចោទលោក Derek Chauvin អតីតមន្ត្រីប៉ូលីសជាឃាតករសម្លាប់លោក George Floyd បានទទួលការស្វាគមន៍ដោយការរំជួលចិត្តចម្រុះក្នុងចំណោមវងមនុស្សប្រមូលផ្តុំគ្នានៅកន្លែងលោកស្លាប់ក្នុងក្រុង Minneapolis នេះជាមនោសញ្ចេតនារួមរបស់មនុស្សរាប់លាននាក់នៅជុំវិញពិភពលោកដែលមើលការកាត់ទោសនេះលោកស្រី Michelle Bachelet អគ្គស្នងការជនភៀសខ្លួនថា
ដោយដែលគណៈវិនិច្ឆ័យបានទទួលស្គាល់ផុសតាងក្នុងរឿងក្តីនេះមានច្បាស់ក្រឡែតលទ្ធផលផ្សេងពីនេះគឺជាការចំអកឲ្យយុត្តិធម៌ប៉ុន្តែសម្រាប់ជនរងគ្រោះដើមកំណើតអាហ្វ្រិកនិងគ្រួសារគេរាប់មិនអស់នៅអាមេរិកនិងនៅទូទាំងពិភពលោកការប្រយុទ្ធដើម្បីយុត្តិធម៌នៅតែបន្ត
នៅសភាអង់គ្លេសកាលពីថ្ងៃពុធនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេស Boris Johnson បានសម្ដែងការគោរព
សាលក្រមនៅក្រុង Minneapolis បានផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់ក្រុមគ្រួសារនៃមិត្តភ័ក្តិលោក George Floyd ហើយខ្ញុំដឹងថាសភាអង់គ្លេសទាំងមូលគិតអំពីពួកគេ
ឃាតកម្មលើលោក George Floyd បណ្ដាលឲ្យមានការតវ៉ា Black Lives Matter ជុំវិញពិភពលោកសកម្មជនអង់គ្លេសលោក Laurent Hu ជួយរៀបចំបាតកម្មនៅក្រុង Bristol លោកថា
I don't feel that there's anything to celebrate.At this moment it just feels that
ខ្ញុំមិនគិតថាវាជារឿងត្រូវអបអរសាទរទេនៅពេលនេះលោកត្រាមមានស្ថានភាពទូទាំងសកលលោកហើយទីក្រុងជាច្រើនត្រូវដុតទើបមានយុទ្ធធរខ្ញុំមានការតក់ស្លុតបន្តិចនៅថ្ងៃនេះព្រោះមានការរំភើបខ្លាំងពេកអំពីការសម្រេចនេះ
There's so much excitement about a decision that should have just been the decision
រដ្ឋាភិបាលបារាំងទទួលស្គាល់សារក្រមដ៏សំខាន់នេះលោក Gabriel Attal អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលបារាំងថា
Le drame épouvantable qui a frappé monsieur Floyd
សោកនាដកម្មដល់រន្ធត់ដែលកើតឡើងលើលោកហ្វ្លយបានមកកើតនៅមានមនោសញ្ចេតនាហូសពីប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកហើយវាច្បាស់ណាស់ថាការសម្ដែងរបស់តុលាការល្បីខ្ទរគ្នាហូសពីប្រទេសអាមេរិកហើយនេះជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយនឹងស្វាគមន៍នៅព្រឹកនេះ
នៅប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងពួកអ្នកក្រុង Johannesburg បានប្រាប់ VOA ថាពួកគេស្វាគមន៍សាលក្រមនេះលោក Thomas De Beer និស្សិតនៅក្រុង Johannesburg ថា
Justice was served
យុត្តិធម៌បានឈ្នះតែខ្ញុំមិនគិតថាវាជារឿងត្រឹមត្រូវទេគួរតែមានវិធីផ្សេងទៀតដែលយើងអាចរារាំងបញ្ហានេះកុំឲ្យកើតមានឡើងនៅពេលអនាគត
លោក Yusuf Areton ថា
ខ្ញុំសប្បាយដែលមានយុត្តិធម៌ខ្ញុំគិតថារឿងនេះបានដាក់ក្នុងចិត្តមនុស្សនៃផ្នែកផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងពិភពលោក
ទីបញ្ចប់យុត្តិធម៌មានជាដំបងសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារលោក George Floyd ហើយវាក៏សម្រាប់មនុស្សជាច្រើននៅជុំវិញពិភពលោកផងដែរដែលបានទទួលការឈឺចាប់និងកំហឹងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.